sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville. Pe Luanda, 21h30 na Mamove, na province ya Nord Kivu, pe Bipai Biso, na ngambo ya Est Ecolo Congo Démocratique. Mpoko ya elamu, pe boye bulamu na bino, banso na manaka mabiso, sangwa moki lelo, oezali ba sangwa na biso na lokota ya Lingala, ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wito Washington DC. Fatou Makala Limasi na Mr. Chang, bazali bongo, onzela ya Masini. Na lisali siyadi isango, sangwa moki lelo, pesa melibino na Marius Muhunga. Boyo kaba sangwa tu melibino lelo. Matanga mami kolomineyi mpona nkondo Patrice Emery Lumumba premier ministre wa yambo ekolo Congo Démocratique mabandi lelo na etando mobimba ekolo Congo Démocratique
un sentiment tozana ngo lelo ezali sentiment ya mawape esengo baboma ye ça fait 61 année batiela ye matanga nulle part balela yete
Batukoleka tukumi bale babo mami na baiba mona ni kozala badongolo miso ya lingomba ya ADF na bamboka Mamove kisima mpe zinga zinga na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu.
Gouvernement na biso représenté par notre armée, armée na biso ya FARDC. UPDF ya Uganda we lobaki ke yebi stratégie, ADF origine na eza Uganda ba ADF bien bakobeta ye lelo plus de 6 mois ya mutualisation wana résultat exact.
Mikolo zomi na yoko sima, bobomi wa soda yoko ya mapinga maikolo Congo Démocratique na mapinga maikolo Rwanda, mbula matali ya ikolo Congo Démocratique esili kukunda soda moye na lukumu na ingumba Goma. Tokosiku sama soda na biso wa mokolo mwalelo na manaka mabiso na kombo ya etando ya masano na Edi Isango. Tala basango yito melibino mokolo mwalelo, toko landa nyo sona na bulai na sima mwango nga moke kasisika, tola landa ino basango na biso na mukuse eye pesa melibiso na Edi Isango.
Matanga mami kolo minei pona nkondo Patrice Emery Lumumba mabandi lelo na itando mwimba ya ikolo Congo Démocratique mukambi ya mbula matari Jean-Michel Samalu kondo ndi ya sakolaki mokano moye na kombo ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ya mbu na bolungi ya bitiki ya nzoto ya nkondo ministre wa yambo ya yambo ya ikolo Congo Démocratique Patrice Emery Lumumba na Lubumbashi na etuka ya Okatanga esika izalaki bitiki ka bianzoto bia Patrice Emery Lumumba bizungi sami lelo na Kinshasa pona matanga maye le 30 juin debiti kibie biko tiama na esika ya bopemi boyango na esika ebengami Lumumba na échangeur ya limité na Kinshasa kasi biko mama yambo na ndako ya mosala ya ministre wa yambo tupe primature pona kopesa ma lokumu omokolo mwa le 30 juin mokolo mwa suka ya matanga ya mboka sanduku ememi bitiki ezongi sa maki na libota ya Lumumba le 22 juin na Bruxelles na bakonzi ba Belgique tango ministre wa yambo ya ekolo ena Belgique asenga kiboli misi pona bobomi na ye sanduku yango ememama ki yambo na unalwa na etuka ya Sankuru mboka ya mbota mana ye sima ekenda ki na Kisangani na chupu esika Lumumba abandaka mosala pe na sima ekenda ki na Shilatimbwe na kilometre tukumitano na Lubumbashi na Okatanga epai Bamobu Maka Elongo na Joseph Okito na Maurice Mpolo. Na territoire ya Beni, batombo ki ba ADF bafunda mi koboma koleka bato tukumi bale kati na mikolomi bale na mboka Mamove kisima pe nzinga nzinga ya territoire ya Beni na Nord Kivu. Sango yango ndi mami na bakonzi ba esika eye lokola pe bayi société civile. Mpinga na ikolo Congo Démocratique mapesi losako ya suka na soda ya FRDC uyu akufaki na masasi ya bayi Rwanda mikolo zomi mileki soda yango na kombo ya bebe mokili kingombe akufaki sima na kubita mama masasi na bapolisie ya Rwanda na ndelo ya ngambo na mboka na bango bayi Rwanda balobaki eti bamobu maki sima na ye kukota na metre tuku mibale na mitano na ngambo ya Rwanda pe kubita masasi kuna misala miako de la Bokingi tupe mekanisme ya verifikasyon ya etuka ya Grand Lac mizali ko salabu lukiluki pona likambolie li salamaki tango RDC e zali ko koba kufunda Rwanda kusunga ba M23 na bitumba mizali ko ngala na monile ekolo Congo Démocratique pe Rwanda ko koba kupamela RDC na kopesaka maboko na ba FDLR. Na Afrique du Sud, ba pulusu ba zali ko luka luka bilembo ya tina eliwa ya bilenge ba kufaki na kati ya bar na township tumboka moko na est ya London. Mingi kati na bango ba kufi ba zalaki ata na mpota te tina iliwa yango nanu eyebani te. Na Nigeria, Zuzi Tanko Muhammad mukambi ya Cour Supreme atiki musala po na makambo ya Bokolongo no butiki musala boye bosalami si manaye kufunda ma na ba zuzi ba susu zomi na minei po na kanyaka pe nepotisme tope kopesaka bula mukaka na bayi li bota na ye po sueliki ba zuzi zomi na minei babi misaki na mukanda moko mifunda mi kuna kupamela kaye na mbeba eye kusipuwa mezalaka na bazuzi zomi na motoba bazuzi baye zomi na minei bapameli yepe buzangi kupesa basungi ya buluki luki pe buzangi yata ya lutiliki na tribunal eye Vladimir Putin mokonze ekolo Rusi ya kusala lobi mobembu na Tajikistan moko na bikolo bizalaki kati na Union Sovietika ya kala pe moko na Sundi Barisima Ali.
Merci Mingi Edi Sango pour na basanga na biso na mukuse bozali kolanda Sango mokilelo na la voix de l'Amérique outo Washington DC. Matanga mamikolo minei pona Nkondo Patrice Emery Lumumba, premier ministre wa Yambo wa Ekolo Congo Démocratique. Mabandi lelo na etando mobimba Ekolo Congo Démocratique sima bozongi ya bitiki bya nzoto na ye na Kinshasa, na Kouta, na province ya Okatanga, na Shilatembwe mboka ipai wapi babomaka ye. Tolanda sango yango na Narval Mabila.
Sanduku bitiki bya nzoto ya Patrice Emery Lumumba ekomaki na pokwa ya mokolo ya Mwayenga na aéroport international ya Luano awa Lubumbashi epai wapi premier ministre Longo na mabota ya Lumumba Mpolo pe Okito na bakambi ya province ya Okatanga bazalaki kozela yango. Premier ministre Sama Lukonde asalaki discours moke pona koyamba sanduku liboso ya komema yango na mboka Shilatembo na 50 km ya Lubumbashi epai wapi babomaki Lumumba, Polo na Okito. Batu bayaki ebele kozela sanduku ya Lumumba, boyoka moko na bango mbutamutu Fabien Kingombe, mokambi ya communauté Amongo awa na Okatanga.
Mais sentiment toza na ngole lo ezali sentiment ya mawape esengo. Donc là toza na matanga, tozo lela. Babomaye ça fait 61 année. Batiela ye matanga nulle part. Balela yete. Na ye pa na biso ba koko, ba toyo, ba monaka ye na bumana na ye na nenga saraki politique na ye. Ba ndimate ke Lumumba kufa. Tilelo. Alors, batiela ye matanga te, ezali quand même moi soulagement du fait que ba konzi ya Belgique, na ba konzi na biso ya awa, ba sali makasi po to zwa nzoto na ye. Tokunda yango tolela bongo après to panza matanga ya Lumumba.
Liwa ya Lumumba ba mususu balobaki bakatangende babomakiye boyoka malobeli ya maître Kitenge ya Fondation Katangaise na micro ya VOA Lingala.
Guerre à sécession ba utiliser ki sol Katangé po ba justifier ko bomana bango pour que ba toba lobake non Katangé mutu mabe totineli bango mutuana pour que mutuana bacha e prisonnier kuna même bango babomie. C'était ça logique ya mundele ya belge mais ami aussi parce que à partir à lelo ba tout va comprendre que Katangé azane loko morote Katangé aboma jamais Lumumba. D'ailleurs il y a certains récits, certaines bibliothèques au bazar encore vivantes ba ont témoigné que ayaka déjà mutokufa eza lokuta. Donc pour biso, pour nous Katangé, je crois que au moins que histoire lelo et retenir que nous avons les mêmes blanches. Et donc to ko accompagner bande kona biso na kolela parce que toza bantu mutu so bakufi il faut tolela.
Sanduku ya bitiki ya Lumumba elalaki na Shilatembo pe na tongo ya lelo ezongaki na mboka Kinshasa epai wapi Patrice Emery Lumumba akope malibela na mozole batongi na échangeur ya limité utamboka Lubumbashi. Narval Mabila pour la VOA Lingala.
Merci mingi Narval Mabila. Bato koleka tukumi bale babomami na bayi bamonani kozala badongolo miso ya lingomba ya ADF na bamboka mamove kisima pe zinga zinga na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Tulanda bolai na Erikas Mwisi.
Bobobi mbwango bo salemi na bamachete mpe minduki, ba ADF de bafundami koboma bato baye. Yango ezali kosala ete ba imboka, bazali kokima territoire ya Beni. Bourgmestre ya commune rurale ya Oicha alimboli ete, babomi baye bazali kolandema. Uto butu ezali na baye pulu supe mapinga ekolo kuko demokratik baye bazali kolandela ba tombo ki baye basili koboma ba imboka. Kasi biso neti ba kunzi tuzali pe kusala banso pou ete ba soda na biso pe ba ipulu suba kukaku lande la penza munguna buye pe ba mokomela onzoto. Yangonde ezali kusalema. Lingomba lucha yango ekamwe lulenge ba imboka bazali kokoba kukufa na bobomi ya batomboki oeleko ya eta de siège pe operation conjointe UPDF. Tulanda Clovis Mutsuva.
Nduka pona biso ezama wa. Ezama wa mingi. Donc malgré état de siège couplé na mutualisation des forces ya armée oyo ya UPDF ya Uganda oyo yakaki ko beta bitumba à côté à FARDC na biso poba éliminer poba neutraliser monguna oyo abumaka ba civil depuis des années oyo ADF mais résultat tozo monate. Donc à côté mutualisation wana état de siège mutualisation MONUSCO pesa. Si konga na omituna, do na ba force wana d'abord, gouvernement na biso, représenté par notre armée, armée na biso ya FARDC. UPDF ya Uganda we lobaki ke yebi stratégie, EDF aza, origine na eza Uganda, ba EDF bien, ba kobeta ye, lelo plus de six mois, ya mutualisation wana, résultat izate.
Moui Lucha Clovis Mutsuva a bien ki boulamatari ya ekolo Congo démocratique, kokitisa kimia.
Gouvernement est mon nengeni de kosala eko apie ba jeune eko travaille na ba jeune ba congolais ba jeune ya mboka ya Beni na ba village nyosu tu baza pre kobeta bitumba po ba beta monguna pe zonga na mamilie na biso me toko ki ko travaille na oyo aza a l'origine ya bitumba oyo te MONUSCO oye représente communauté internationale les osale lokote do biso nde ba perda kaka chaque jour toloba kaka no batu bazo kufa na Beni to mona mobilisation na M23 soki to calculer soki to kombare ata bitumba oya M23 na ya Beni makambo wana ba bata la biso ba mona nenge ba kosala po to vivre biso pepe to zana posa ya pe na Beni
lelo mboka mingi na territoire ya Beni ezali na ba fond di baye bazali kokima masomada po na ba ADF. Utaye Ngumba Beni, Erikas Mwisi po na lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Mikolo zomi na yoko si ma bobomi ya boba ya soda yoko ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratik na mampinga ma ekolo Rwanda. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratik esili kukunda soda moi na lukumu na Ngumba Goma. Fiston ise mwami azalaki wana po na Vewa Lingala, Tolanda.
Komo na ye Serge Kingombe, mokili bebe, soda oyo, abomaki na mapinga ma Rwanda mikolo zomi miliki. Nengumba Goma milulu mya kokunda ye, misale maki lelo. Bayimboka mpe muyange lietuka eye, lieutenant general Kostandima, azalaki na milulu myango elongo na bakonzi ya mapinga banso, pona kokunda na lokumu soda eye. Kapitani Basi Angandia, musali na nzambe, na mulongo ya mapinga, na matea na ye, asingaki na mapinga, balongo la bobangi mpwete nzambe mokili ya likolo nanse, azala akaka na basoda baye, bazali kubundele kolo, pe asengaki na muyangeli kopesa bango nzela mpwete basambe la mapinga maikolo yambo bakini na bitumba. Uyo ka kapiten Basi Anganda.
Ala kela mimabe, asena mboka na bango, ala mboka na biso, mbuna ezali ya mboka na biso, enombe, ala yola lali. Kwa nini bazako yoko na biso oye, kanda esali ye, abina lokede na kufa kaka, bongo yoko kongole, koko zali trete, mbuna koteka kongo, oko kufa. Atrete kati tabiso, bakula kela mabe mabe, ebiso tuko kubete, Kongo, yo soda ya Kongo, kole mbate, kole mbisa motema na yote, tuko vanga pe bangote, nde wazo kubete, yisango basoda na bina batoko kena bitumba, bako benga wanganganza, bako ya kubonde la pona baso, ete tango wazo yuko kende sika wanguna na bina basako, kole ngate, nzambe na biso wazali, tuza yina nzambe.
nzambe mais soto za ko sambela nzambe ya solo nzambe ko tike ya biso nzelate banguna na biso ba ko tungisa biso soto tali na mokanda na basambi si tango je do akena 300 militaires pamba abeta ki ba medjane ko basia ki nyonso alonga ki etumba bongo to ko senga ka ba kozi tango bazo ko kene bitumba nzambe to kene kaka ko pesa libonde li ne sika ba soda biso ko kene soda ya Congo zwa motema makasi
sankarabin karum mamuyi lucha oyo azalaki na milumi yango alobiete liwa ya soda moye esengele mpesa mpiko pe molende na mapinga manso maikolo Congo Democratique mpwete bako bakaka na kobundela ekolo toka muyi lucha sankarabin karum
biso peuple congolais biso bagoma tracien biso nyonso toza apo saluer acte bravo oyo ere na biso asali pe tozo appeler population nyonso ya mboka tozo appeler ba gouvernement yo seke basa ba continuer ko défendre intégrité territoriale
Naomi Kavira, mwasi ya soda oyo abomamaki asengaki na mbula matari kosungaye kobokola mpe kotangisa bana motoba ba ye sergent Kingombe mokili bebe atike liye toyoka Naomi Kavira
nazali na bana motoba nazali na musala moko te nazali na mutu moko te oyo akoki kosunga nga azalaki kaka na mobali na nga mpo na kolesa mpe kobokola bana ba nasengi na bakonzi kosunga nga mpo na kotangisa mpe kobokola bana ba ye
tosimba ete sergent Kingombe mokili bebe abomamaki na mboka Rwanda nsima ya kolakisa kanda na ye na komona baye M23 bazali koboma baye mboka ya Congo Democratique na Rutshuru na lisungi ya mboka Rwanda abomaki pulusu nziki ya Rwanda na mundelo kati ya bikolo Congo Democratique na Rwanda na petite barrière eye ezali na Ngumba Goma. Uta Ngumba Goma, fiston isi mwami, pona lulaka l'Amerika.
Merci mingi, fiston isi mwami. Lelo tozali mokolo mwayambo, ezali mokolo mwoye, boyebi, tolanda kama solo, na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tolanda.
Etando ya Masano. Basango ya Masano, ya Mokili Mobimba. Na VOA Lingala.
Basketball, balio paria babali bazali kokoba komilingili na Turquie na fenêtre ya mibali ya ba eliminatoire ya championnat du monde Japon-Indonésie 2023. Mouye kolo Congo Democratique champion ya NBA, Jonathan Kuminga, apesa minzela ya kobeta na mboka na ye, azali sika na Kinshasa. RDC bakisi motango ya basani bayango na NBA baike na basani bayango na basketball bapona maki na milulu ya drafting pona kobeta na ba club ya États-Unis championnat du monde ya MMA elombe ya molongo to champion du monde ya MMA moye ko Congo Democratique ziku makengele ayenola kibongo na mituna ya VOA Lingala tokolanda yango awa Kickboxing, championnat ya gala ya Yambo, isalami na Kinshasa, simana matia na bakambi ba club pe ba arbitre. Ndenge moko pe na lutte to mokato, matia mapesami pona bakambi pe ba arbitre na ekolo Congo Democratique. Mpoko ilamu pe boye ibolamu na bino banso na etando ya masanu ya lelo. Ekolo Congo Democratique bakisi basani ya basketball na NBA championnat professionnel ya lisano ya basketball awa na États-Unis Yannick Nzonsa oyo auta Ekolo Congo Democratique apona makibongo na NBA o mwamita no muleki na milulu ya drafting akobeta na Washington Wizards club ya Ngumba Mokonzi ya America na États-Unis eponiye Yannick Nzonsa na mibuzo mina mwambe auti Espagne esika la kisaki bukasi boye na ekip pa Malaga yambona yango abetaki na Italy kasi abandaki basketball na Kinshasa kaka na basketball baleopar ya babali bazali kokoba bolingi la mina bango ya fenêtre ya mibali ya ba eliminatoire ya championnat du monde Japon et Indonésie 2023 pone yango mouye ko le Congo Democratique champion ya NBA Jonathan Kuminga apesa minzela na NBA pona kobeta na mboka na ye azali sika na Kinshasa Jonathan Kuminga na mibuzo mina dibwa utaki mposo muliki kolonga championnat ya NBA 2022 na club na ye Golden State Warrior azali bongo musani ya ilingi kulika ya mibale na NBA pe alungi NBA kaka na mubu ya ye ya yambu na championnat professionnel ya NBA na États-Unis Sika to lubila MMA to MMA Mixed Martial Arts Lisano liabitumba bisangisaka masano mingi na sanza ya minei e kolo Congo Démocratique koma kibongo champion du monde ya catégorie welter na nzela ya mobundi ziko makengele uya benga makaso da mobutu to the gorilla to mokomboso ezalaki na AFC platform ya MMA na Afrique du Sud Mosali Wabino Edi Sango atunaki na nzela ya singa mituna na ziko makengele uto Afrique du Sud esika azala katolanda.
Tate ene favori, tate emwa, tina dinondi ya MNN Afrique du Sud kwa. Na mbile kina Martin Van. Na dana kina 3e ron, wante gini pome ron, 2e ron, na kina 3e ron na uka nini.
Toloba esiko na nivou yo komito koloba keza championa ya mondo to nini. Explike yibse biso nano batoba zo landa ba yeba. Oza esiko champion ya nivou nini.
Tate kia champion di nondi.
Ubanda sport ango ya MMA na Congo penza bat baibi ango mingi tia MMA Ubanda ango na Congo tu Ubanda ango na Afrique du Sud Bon na Congo sport wane za la rate za ekivalani ndenga na wabi ne bandeleza su oto benga ka mokumbusu tu eza nini
MMA mokumbusu te MMA mokumbusu te ane ba ane bienzi ane mokumbusu mokumbusu MMA za sport esu witi ba sport sport esu sa sport sa miti nyoso jide bol sa rate
Venga kau soda mobutu ezapona nini pepa bakisaka mususu na moni the gorilla ngiyo ba mukumbusu ndingu chotolo ba mukumbuso yete supona nini babinga kwa ubongo
soda mobutu apeka nga pachia kataka mke kwa sukubu ato na yonu na fili fika kwa kumbu the gorilla wana chukua na hila kameki kote na hane mtu haa kataka na ngote na yaka na ngote nki kwa gorilla ndi ba mechi kwa kupaya kwa obena nga gorilla
Yo siko makansuye za nini poto muni MMA na Afrique du Sud ezali ya kote Amerika pe ezali makansuye za nini obunda pe koma tina ya kote Amerika ok ende pe bisika msusu to osuka kaka pas osuki wana
na yo sila pe konsegi ke kankifuna wako nchina zobe se shumida bina wafabu na vitano ya libanda kamogo ito muna utomishu ya libanda la Afrique du Sud ya ana danki nende siko kwa defanda ya fanchi wango
Obunda kana bendele ya ekolo Congo Démocratique. Kasi eske ukanisite mokolo mususu osenga pe kendo obunda ata na Congo Démocratique na bendele wana na makama MMA.
Congo kwame alagaze otopona obunda kuna batende wazali boso bato wazali boso bakamba mboka kwa oba ino ya maoni tambula.
Bongo ozokape lisungi to bopesi ya maboko ya bakonzi ya mboka lokola oso bandi ko gani ogani bitumba mbala minei na bendele ya ekolo Congo Démocratique Ezala kibongo elombe ya molongo ya kategorie welter ya MMA na Afrique du Sud ziko makengele Kickboxing na ekolo Congo Démocratique championnat ya gala ya yambo esalami na Kinshasa sima na matia kupesama na bakambi ya baklub pe na barbitre reportage na Valdo Yambayamba.
Pona mbala ya yambo federation ya kickboxing ya Congo Démocratique yeye mokambi ya sika David Chimanga azali kukamba salisi mabongisi tope competition sima ya kupesama matia na bakambi ba entraîneur bato ya pilolo barbitre pe ba athlète.
Na choisir journal le pona organiser première compétition. Mais bien sûr, bien avant, on a organisé déjà différents événements. On a organisé des séminaires à remise à niveau. Il y a des juges, des arbitres, des staff techniques, des athlètes. On a organisé deux jours. et après maintenant tolobi siko que to organiser gala pour ba athlète to ba yekola ki ba yakocha en pratique
compétition yi ba bengi yango gala ya indépendance ezali po ngolo lengi ya fédération ya kickboxing ki ko pesa maboko na mapinga ya Congo démocratique yi yi ba zali na yitumba
pande ko na biso pe ba soda bazako bunda na fopo na kobatela mboka ke monguna akota te bango wana pe bazana posa ya soutien na biso mutu na muta ko soutenir na niveau na ye biso ba o toza ba to sport to soutenir na niveau ya sport pour que bandeko na biso ba soda o bazana bazoko bunda ba se ba ye ba ke bandeko ba sikali bazoko soutenir bango
kasi na mayima tali bongo gala ya independence sata ko alonga ki etumba na ye dunga abwa kimbela na komilengele makasi
to tina kick to kina ke one donc c'est que Bastille est toujours changé toujours. Donc c'est que il faut qu'on travaille Bastille tout à normal. Le rôle en grand à ce temps, on a travaillé surtout par coup de genou. À ce qu'on attend en moi au travail. Ma colonne de chez Ali. La coach sera baba genou, mais ça va quand même.
Fédération Père Panzette et Sengele Komatissa Niveau, il n'y a pas athlète. Et le bimou Kambi David Chimanga.
Événement à ce qu'on a organisé, qu'ils ont remonté à moi mes colonnes à ciment. Et que les lots et Sengele qui quand même tout le monde à niveau à athlète. Gala et le Yungoloba. Toponi, poni, athlète par rapport à l'image du championnat passé. Mais je pense maintenant que nous allons travailler pour toi atteindre le niveau de l'Isousouyalikolo pour qu'elle soit sous 60%, mais comme on a 80, 90, même voire même 100% de réussite.
Et c'est un bon coup qui a été galé à bon soumis à l'indépendance, à kickboxing et Salema qui, l'économie, t'a nous le bosso, Congo démocratique qui coucoune de la 70 ans, naïe à l'indépendance.
Sango esusu koleka bato banei ba kufi pe penena kamami sato ba zuki na boku isami ya gradin na lisano ya bitumba na bangombe tu na bampakasa na kolombi likama liango lisalamaki na mboka espinal esika batali ba tundamaki na gradin etungamaka na mabaya. Etandu ya masano na bisu esuki awa, matondo mingi na Valdo Yambayamba, puna lisungili ya ye na Sango, matondo mingi na Bino Banso Pelo Kola, pubulanda kibiso mingi, tukuta na mbalaiko ya, izalaki wa Bino Edi Isango. Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kuzwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba edisyon mi balé ya ba sango na biso. A partir ya 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessivino rendez-vous pour la copesa vino sango ya Congo ya Afrika pe ya mokili mobimba
sango ya mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso na États-Unis na La Voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate.
Tokomi bongo na suka ya masolo na biso mokolo mwa lelo bozali kolanda sango moki lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Tokomi bongo na suka totoni bino botondi bisika biso bozwamaki pe bolanda ki biso basango motu ya etomela ki bino lelo ezalaki bongo matanga mamikolo minei mpona Nkondo Patrice Emery Lumumba premier ministre wa yambo ekolo Congo démocratique mabandi lelo na etando mobimba ya ekolo Congo démocratique batukole katukumi bale babo mami na bayi bamonani kozala badongolo miso ya lingomba ya ADF na bamboko ma mauve kisima pe zinga zinga na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu pe tosi saki na mikolo zomi na yoko sima bobomi boasoda yoko ya mapinga ma ekolo Congo démocratique na mapinga ma ekolo Rwanda mbula matali ya ekolo Congo démocratique esili kokunda soda moye na lukumu na engomba Beni tala masolo maeto bomela kibino mokolo mwa lelo tosuki saki bongo na basango na biso etando ya masano na Edi Isango soki tokomela kibino lelo na bandako na bino ezala kibongo na nzela ya technique na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Chang na bokomi ya basango na biso mokolo mwa lelo tozoki bongo lisungi ya Edi Isango boye ba ete masolo na biso sango mokili lelo ezala kamikolo miso kobanda mokolo mwa yambo kino mokolo mwa mitano na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pour la première édition, deuxième édition Zali Bongo Nangonga à 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville. Boku ki pe ko landa basa on a biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Ce qui pose na Facebook, bobo sana pite ko like page na biso Facebook Voalingala. Ezala ki bongo Marius Muhunga o elobeli eye totembeli bino butu ela mobisika biso bozwami na kolanda ka basa on a biso tokuta amyo lisusu lobby na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe ya Brazzaville po na masolo na biso esusu butika la malamu.